Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме: референдум или избори за инаети по цена на тонење на државата. Уставни измени или референдум, главна тема и во дневниот печат. Извештај на Светската банка, македонската економија закрепна во однос на лани. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
И покрај сегашната навидум решеност на партиите за предвремени парламентарни избори, тие се уште се неизвестни. Нови избори ќе влијаат на реформските процеси оти владата, освен што треба да испорача реализација на договорот со Грција, треба да спроведе и други реформи потребни за европската интеграција, велат аналитичарите. Тие посочуваат дека се уште е можно да се обезбеди двотретинско мнозинство во парламентот. Фросина Димеска.
За три години гласачите во Македонија можна да бидат повикани пред гласачките места дури пет пати. Во 2016 година се одржаа парламентарните избори, во 2017 локалните избори, во септември 2018 година референдумот, според сегашните ставови на ВМРО ДПМН на СДСМ, идниот месец е доста можно да се оди на парламентарни избори. Идната година пак напролет се редовните председателски избори. Несомнено е дека изборите создаваат притисок во веќе постоечки временски теснец, вели Симонида Кацарска од Институтот за европска политика.
Проведувањето на договорот со Грција зависи од нашите чекори и од нивното усвојување во нивното собрание, кое што би требало да се случи што е можно побрзо, бидејќи немаме само ние избори, и туку и во Грција има редовни избори следната година. Од друга страна, ние мораме, за да го убедиме Советот на Европската Унија следната година во јуни, дека треба да ја донесе клучната одлука за отворање на преговорите, мораме да испорачаме во контекст на реформите за владењето на правото и борбата против корупцијата.
Но и покрај сегашната навидум решеност на партиите за предвремени парламентарни, изборите се уште не се известни, оценуваат аналитичарите. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслију од Асоциацијата за демократски иницијативи, деновиве ќе се даде сепак простор за можноста за обезбедување на двотретинско мнозинство.
Мислам дека еден од коалицијските партнери инсистира на двотретинско, така да не верам дека нема да се искористат сите можни варианти и преговори тоа да се постигне. Но ако се увиди до една среда, например, дека тоа е невозможно, нема да се има избор, не мора да се иде на предвремени избори.
Но и условите за да се оди на избори се различни за ВМРО ДПМН и за СДСМ. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски рече дека барат претходно да се формира техничка влада по пржински модел со мандат од 100 дена. Во тој период Заев треба да си поднесе оставка од функцијата премиер, а ВМРО ДПМН да има свој министри во полиција и во труд и социјала. Ова би значило дека ако на пример уште утре се направи влада по пржинскиот модел според принципот 100 дена, избори би можело да има некаде во првата половина од јануари. Според договорот за името со Грција, Македонија треба да ги усвои амандманите на уставот до крајот на оваа година, за да може потој целосно се откочи процесот на евроатланската интеграција. Ваков исход на настаните сериозно би го загрозило договорот за името, но опозицијата на ВМРО-ДПМНЕ, утврдена и на состанокот на извршниот комитет на партијата, е дека договорот од Преспа е политички мртов и е празно слово на хартија. Опозицијската партија референдумот го прогласи за фалсификат и резултатите од него не ги признава. СДСМ пак се повикува токму на резултатите од референдумот. Водачката партија на своето партиско тело, извршниот одбор, земајќи ги предвид, како што напишаа, над 90% од граѓаните што излегоа на гласање избраа за, посочува дека ВМРО-ДПМН и понатаму ја кочи идината на граѓаните и дека нема друга опција освен предвремени парламентарни избори веднаш.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Постреферендумските политички опции, уставни измени или избори се во фокусот на сите медиуми. Тие пишуваат и дека пратениците од ВМРО-ДПМН е биле на цена и под закани. Тука се и предвидувањата дека политичката неизвестност ја убие економијата. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
ВМРО ДПМН и СДСМ остануваат на своите позиции, кризата се продлабочува. Ова е предупредувачкиот наслов во Нова Македонија, а ваквото гледиште провејува и во другите електронски изданија на печатените медиуми, откако за првите референдумот е мртов, како што изјави подпредседателот на опозицијската партија Александар Николовски по состанокот на извршниот комитет на партијата. А за вторите е успешен затоа што од оние што излегле да гласаат, над 91% гласале за. Нова Македонија информира и за состанокот на извршниот одбор на СДСМ, на кој било заклучено дека по изразената волја на референдумот, пратениците во собранието треба да ги финализираат процесите поврзани со договорот од Преспа. Но, ако нема друга опција, тогаш ќе бидат закажани предвремени парламентарни избори веднаш. Ако СДСМ ја тера Македонија насила да оди на избори заради фалсификуваниот референдум за уставни измени, ова го одлучивме, насловува вечер, а потоа на видеоснимка ја објавува изјавата на Николовски дека бараат избори само со така наречената пржинска влада. Независен оди со наслов Николовски, преспанскиот договор е политички мртов, избори само со пржинска влада. Независен на насловната објавува интересна информација од собраниски извори. ВМРовските пратеници и на цена и под закани, наведувајки дека меѓу 48-те членови на пратеничката група на Коалицијата за подобра Македонија имало барем десетина кои биле расположени да гласаат за уставните измени, но дека преди по референдумот наводно им се пожалиле на колеги од владеачкиот табор, дека се под силен притисок и закани од своето членство, но и од партиското раководство. Економски раст и политичка неизвестност не одат заедно, го објавува независен мислењето на универзитетскиот професор Маријан Петрески, кој за Весникот изјавува дека само што почна да расте, политичката неизвестност од референдумот се заканува да ја парализира економијата доколку потрае. Заев и Ципрас, меѓу најсериозните кандидати за Нобеловата награда за мир, ја пренесува Нова Македонија веста на грчката агенција АНМПА со изјавата на Виктор Нумелин, специјален уредник за Нобеловите награди на шведската новинска агенција ТТ. Тој сепак тврдел дека нискиот одзив на референдумот во Македонија ги прави работите тешки, иако ништо не е исклучено.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонската економија значително закрепна во однос на минатата година и се гледаат позитивни движења поддржани од приватните инвестиции и потрошувачката, оценува Светската банка. Се очекува годинава економијата да забележи раст од 2,5% и следната од 2,9% и во 2020-та од 3,2%. Прилог на Марија Тумановска.
Економскиот раст во Македонија ќе изнесува 2,5% од бруто домашниот производ до крајот на годината, проценува Светската банка во редовниот економски извештај за земјите од Западен Балкан. Растот забрзува и истиот е поттикнат од приватната потрошувачка и закрепнувањето на инвестициите, но оваа слика би можела да се смени доколку се одржат избори или има политичка криза, велат првите луѓе на Светската банка во Македонија.
Ако ги гледаме изгледите, односно проекциите за наредните неколку години, натаму се позитивни, така што и понатаму проектираме постепен раст до 2020 година од над 3%, меѓутоа постојат одредени чувствителности. Се сега постојат прашалници поради гласањето и тоа може да го забави реформскиот процес.
Изјави Марко Мантованели, директор на Канцеларијата на Светска банка во Македонија. Во извештајот се наведува дека стапката на невработеност е историски најниска досега, изнесува 21%, но и покрај тоа повеќе од половината од работната сила во земјава е неактивна на пазарот на трудот. Инвестициите полека закрепнуваат, по оттука се очекува јавните инвестиции да пораснат во втората половина на 2018-та. Фискалниот дефицит се намалил годинава поради слабата реализација на капиталните расходи, но јавниот долг се зголемил, посочуваат од Светска банка.
Тоа пред се должи на евробордницата која што се издаде во јануари, која што беше со историски најниска каматна стапка 2,75% и практично ги покри финансиските потреби на државата за 2018 и дел од 2019 година. Во однос на гарантираниот јавен долг имаме благо намалување на гарантираниот јавен долг во 2018 година,
објаснува економскиот аналитичар Бојан Шимбов од Светска банка. Експертите од Светската банка препорачуваат на краток рок да се овозможи фискална консолидација, а средноручно да се фокусираме на структурните реформи за подобрување на продуктивноста во приватниот сектор, инвестиции, инклузивност и човечки капитал.
Истина, нагласивме потребата за спречување на понатамошен раст на јавниот долг, а за тоа треба да се намали дефицитот. Има два начина тоа да се оствари. Едно е преку зајакнување на наплатата на приходи, како и проширување на даночната основа. Од друга страна, да се подобри ефикасноста на јавните трошења, особено во областите на социјалните политики.
Изјави Сања Маджаревич-Уистер, економски аналитичар во Светска банка. Од банката посочуваат дека одржувањето на долгорочен раст бара реформи кои ги ослободуваат приватните инвестиции и извозот. Извештајот исто така повикува на поголема економска интеграција и создавање на повеќе работни места.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Слободата не е нешто што некој ќе ти го даде. Слободата е она што самите ќе си го земеме. Знае да каже српската актерка Аница Добра во пресрет на примањето на наградата за особен придонес во светската филмска уметност, што ја додели меѓународниот фестивал на дебитански филм Кине Нова, што од 3 до 12 октомври се одржува во Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Не постои подобар начин да дојдам повторно во Скопје од овој и оваа чест што ми е укажана од страна на фестивалот Кинанова. Не само актерот, туку и секој човек секогаш се сомнева во себе, така да името на оваа награда е едновремено и дискутабилно и добро. Секој човек сака се почувствува како крал за еден ден. Се работи за тоа дека животот оди понатаму и мора да оди понатаму, и ние едноставно мора да се соочуваме со сите предизвици што тој ги носи, па затоа јас на оваа награда повеќе гледам како на една ода, не за мене, туку за филмот како таков и за сите луѓе што се занимаваат со него. Независно дали сме тоа ние што го креираме или оние кои го прикажуваат. Вака српската актерка и балканска дива Аница Добра ќе го започне своето кажување во пресрет на примањето на наградата за особен придонес во светската филмска уметност, што ја додели меѓународниот фестивал на дебитански филм Кине Нова, што од 3 до 12 октомври се одржува во Скопје. И чисто како подсетување, кога ќе го спомнете нејзиното име, пред вас излегуваат имињата на неколку класични филмски остварувања. Покондирена тиква, веќе видено, Собирен центар, Балкан експрес, Како пропадна рок-н-ролот, Црниот бомбардер. Аница Добра дебитираше во краткометражниот филм Пера Панкер, за филмот веќе видено во 1987 година. На фестивалот во Пула доби награда, подоцна во Балкан експрес уште еднаш ја потврди својата актерска супериорност, а во меѓувреме настапуваше во белградските Ателје 212 и во театарот Звездара. Кон ова само уште информацијата дека не е мал бројот на филмските остварувања, што ова српска актерка во изминативе повеќе од три децении ги има снимено во Германија. Подсетувајќи се на минатото, на делата како Црниот бомбардер и посебно Како пропадна рок-н-ролот, Добра знае да каже дека рок-н-ролот не е пропаднат. Вели дека токму филмот снимен во 1989 година само го предвидел времето кое потем надоаѓа.
Тај филм се подсмева на турбофолку.
Тој филм му се подсмева на турбофолкот. Му се подсмева на сето она што турбофолкот го носи со себе и во тоа време додека го снимавме делуваше премногу филмски. Целото сценарио. И знаевме да кажеме, е, ова е претерано и ова е претерано. И потоа животот едноставно е демантираше и ни покажа дека тоа е само вовед во нешто што е многу полошо и многу подлабоко, отколку што ние во филмот можевме да предпоставиме.
Прашана пак за тоа колку во споредба со тие времења човекот, уметникот е слободен денес и посебно овде на Балканот, колку гласот може да му биде силен во однос на сето она што нам ни се случува сега, Аница Добра со одговор дека слободата не е нешто што некој ти го дава, туку дека тоа е нешто што самите мора да си го земеме.
Слобода не е нешто што нам некој даа.
Слободата не е нешто што некој ќе ти го даде. Слободата е она што самите ќе си го земеме. Тоа е нашето право што треба да го освоиме во какви било услови да живееме. Јас сум моментно во некоја животна фаза да не мислам дека сум закопана и дека сум во мрак. Смитам дека сум насадена зелена и затоа сум во темнина и прашање на време кога таа билка ќе изникне над површината и ќе се размавне, ќе почне да го живее собствениот живот. Ние не сме она што сакаме да бидеме, туку она што мислиме за себе дека сме. И затоа сметам дека креативноста и филмот се поважни од кога било.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.